galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galab talaada ah bisha juun 2025 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen fara aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ka hadlay magaalada dhuusamareeb oo uu tegay shalay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan degaanadii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda soomaaliya ay ka qabsadeen al-shabaab.
howlgalkan uu socday muddadanba wuu socday, ilaa iyo bariira ayaa la qabtay tulooyinka dhulka waxaa loo beegsanaya waxa weyaan dhulkan gebi ahaantiisa geliga soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo shabaab. qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, soomaaliyana ay ka dhamaato wasigii maaragtay argagixisada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, amuurihii Maraykanka, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ergeyga cusub ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. diblomaasigan ayaa hogaamin doona xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya. James Swan waa u dhashay dalkan Maraykanka, ayaa dabayaaqadii bishii hore ee May loo magacaabay inuu noqdo ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya. waxaanu hore uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, isagoo hore u soo noqday danjiraha Maraykanka ee wadamada Jabuuti, Soomaaliya iyo Congo.
saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacansiiray cunuqabateynta cusub ee Maraykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xallin karay xiisadda labada dal. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan, wuxuu ugu yeeray cunuqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaara ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani ayaa tallaabadan maamulka Trump ku qeexay sidoo hadalka u dhigay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso xukuumadda Tehraan iyo sidoo kale Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka.
saraakiil sare oo Maraykan ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii looga hortegi lahaa faragelin kasta oo dibadda uga timaada doorashada Maraykanka ee 2020. saraakiishan oo isugu jira kuwa dhinaca sirdoonka ah iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ayaa ka digaya in Ruushka iyo dalal kale ay qorsheynayaan in ay farageliyaan doorashada madaxtinimada ee Maraykanka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska lagu hayo saraakiisha sirdoonka iyo kuwa doorashooyinka ee Maraykanka, kuwaasi oo laga rabo in ay dadweynaha usoo bandhigaan baaxadda ay leedahay faragelinta uu Ruushka ku sameeyey doorashooyinkii Maraykanka.
saraakiisha caafimaadka ee Maraykanka ayaa u asteeyey goob horey loogu ciyaari jiray kubadda kolayga oo uu lahaa Dikembe Mutombo oo ahaa ciyaartoy ka tirsanaan jiray NBA-da Maraykanka si ay gacan uga geysato ka hortaga cudurka Ebola ee ka dilaacay dalkiisa hooyo ee Congo. mid ka mid ah cudurada ugu ba'an ee ka dilaacay Congo inta la og yahay taariikhda ayaa mar horeba waxa uu dilay qiyaastii 1500 oo qof, waxaana uu waasiibay 2200 oo kale tan iyo bishii Agoosto. waxaan maanta idinla hadlayaa sababtoo ah waxaan si qoto dheer uga walaacsanahay waddankayga, waxaanan u baahanahay caawimaadiina si aan u joojiyo cudurka Ebola ee ka dilaacay qaybta waqooyi ee dalka. xanuunka Ebola waa mid jira. faafitaanka hadda dhacay ayaa ah kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca dalka Abid, ayuu yiri Mutombo oo ku sheegay cod video ah oo lasoo dhigay websaytka xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurada ee Maraykanka ee loosoo gaabiyo CDC.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ciidanka dowladda Soomaaliya ee danab ayaa kooxda al-shabaab kala wareegay deegaano ku yaala gobolka Shabeelaha Hoose, sida uu v o eda u sheegay Mawliid Axmed Xasan oo u hadlay ciidankaas. Deegaanada ay danab la wareegtay ayaa waxaa ku jira tuulooyin hoos yimaada Bariire iyo sidoo kale deegaanka la yidhaahdo Ceel Saliin oo ay in muddo ah haysteen kooxda al-shabaab. Caashe Ibraahim Aadan oo la hadashay ayuu ugu horreyn weydiisay deegaanada ay qabsadeen iyo waxa loo beegsaday.
Tuulooyin dhowr ah ayay ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ay la wareegeen asbuucyadan howlgal ay ka wadeen deegaanka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ciidamada danab dhowr meelood ay galeen, qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen, qaybana dhanka lugta ay ka weerareen, oo ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen. Waxaa ka mid ah deegaan uu ku yaalo Ceel Maawiya oo bulshadii ku dhaqnayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin, oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku. Waxaa maaragtay ceelkaasi la yihahda Ceel Saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyaba ay maaragtay ka maqnaayeen, oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku dhuumaalaystaan. Goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhiray. Waa haddii aad aragtid waad yaabaysaa, ilaa iyo dhowr iyo toban tuulo oo aaggaasi ku yaalay konton kilomitr, waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aada u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay. Adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii deganayd masiib ayaa ku dhacday baa la dhihi lahaa. Waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonaynaa inaan ku soo celino.
Waxaad noolid ka warantaa deegaanka Ceel Faniin xaguu ku yaalaa?
Wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeya lambar konton iyo meesha la yiraahdo ilib markaan la yiraahdo, waa deexda dhulka deexda ah wey.
Waxaad sheegtay in aad qabateen degaano dhowra iyo tuulooyin dhowra, marka tuulooyinkaas maxaa si gaara loogu beegsaday xilligan?
Howlgalkan uu socday muddadanba wuu socday, ilaa iyo Bariire ayaa la qabtay tuulooyinka. Dhulka waxaa weeyaan waxaa loo beegsanaya waxa weeyaan dhulkan gebi ahaantiisa geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo shabaab. Qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, Soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay argagixisada ay ka dhamaanayso ayaa maaragtay soo baxday, lagana cirib tiro. Sidoo kale ciidamada cirka ururka danab ayaa waxay weerareen Sanaale iyo Owdegle, waxay maaragtay halkaas kasoo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan horjoogayaasha nabadiidka oo ilaa iyo lix gaaraya. Waxay kaloo kasoo qabteen maxaabiis aad u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen. Dhanka kale ciidamada danab iyo kuwa militariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxay galeen Balatul Raxma meel la yiraahdo iyo tuulooyin yaryar oo ku hareereysan oo hoostaga Kamaame. Halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay, qaarna way kaga dhigeen, qaarna way kaga dhaawaceen. Ciidamadaasna ilaa hadda hoyadkoodu u socdaa Sanka iyo Kamaame ayay ku taagan yihiin. Deegaankaas dhanna waa laga sifeynayaa insha allah kariim.
Mawlid, waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa, al-shabaab lagu qaado saacado ama maalmay socdaan, haddana dib baa looga soo noqdaa meeshii buu kasii bilowdaa oo al-shabaab marna laguma guuleysto in deegaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan. Marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca al-shabaab?
Aasho, horta aad baad umaadsan tahay. Horta waxaas ma jiraan saxaafadda ama media waxaa weli dhagaha uga dhegan ciidan baa meel tegay oo kasoo laabtay ama kasoo noqday. Arrimahaas way dhammaatay muddooyinkan dambe, waxaas way dhammaadeen goobihii. Hadda muddooyinkii bilihii ugu dambeeyey sanadkan bilowgiisi ilaa hadda, inta goob ee la qabtay wax laga soo laabtay malahan wax kasoo laabasho laga soo laabanayana hadda ka dambe. Insha allah kariim, ma jirto goob walba waxaan ka dhisnay difaacyo waaweyn. Ciidamadii ciidamo adag oo loogu talagalay in ay difaacaan dadka deegaanka, la dhaqmaan amniga sugaan, ayaa loo diyaariyey. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee danabna goob kasta oo ay al-shabaab joogaan inay qabtaan ayaa loogu talagalay. Ciidan ay hor istaagi karaan al-shabaab iyo cid kastaba iyo nabadiid kastaba ciidan uga hor istaagi karaan ma ahan, waa ciidan qalabaysan, dhanka cirka iyo dhanka dhulkaba maartay howlgalladooda ka qaada. Ciidamadaas ayaa deegaanada qabta ciidamo loogu talagalay oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ahna waxa weeyaan goobtaas ayaa la dejiyaa si nidaamsan oo tababar iyo cilmi iyo aqoon ay u leeyihiin amniga deegaanadii loo dhiibo way u sugaan.
waxaad ka warantaa Mowlid, waxaan ognahay in dadkii deganaa deegaanadaas haddaad sheegtay in Al-Shabaab aad kala wareegteen ee ku yaala Shabeellaha Hoose, inta badan dadkii deganaa qaxbay ku maqan yihiin oo way kasoo qaxeen deegaanadoodii oo waxay macluul ku haysaa meelo badan oo magaalada Muqdisho ka mid a iyo deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha Hoose ku xeeran ilaa iyo baay bay taxan yihiin dadkii deegaankaasi ku noola. maxaa dadkaasi u sheegaysaa hadda?
dadkaas waxaan leeyahay horta waxaan waa wax Ilaahay qoray oo maaragtay dhibaato safmar ahoo dalka soo martay weeyaan, duufaantaasna way dhammaatay insha allah, ciribtirkeedana annaga ayaa gacanta ku hayno. dadkaasna waxa weeyaan dhib iyo dheefba waan la qaybsanaynaa insha allah kariim.
deegaanada hadda gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan ee aad Al-Shabaab ka xorayseen sidaad sheegtay ee dadku ay ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan oo noloshoodii dib ugu abuurtaan waa kuwe
Berire, Canoole, Sabiid, hadda tan maanta aan qabanay ilaa iyo asbuucyadanba meelaha aan qabanaynay waxa weeyaan sida ceelsaniin oo kale waa meel burbursan. dadkeedii waxay degan yihiin xoog geysa, dadkii ceelsaniin deganaa lambar konton ayay degan yihiin xooggooda oo meeshaas ay aada ugu dacdaraysan yihiin. meel hadda cusub dee oo hadda kadib guryihii ku dhisnaa iyo wixii dhan balaga burburiyey dad uguma baaqayo ceelsaniin waa la qabtay, laakiin waa meel howd noqotay oo dee kay noqotay oo dhuumaalaysay ugu talagaleen, balse ilaahay ma oran inay maasay kusii waaraan. insha allah kariim, fasiyadii hore ayay usoo carmarmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas deganaa ee Soomaaliyeed na waxay ugu naaloon doonaan, si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha allah.
Mawlid Axmed Xasan oo hadlay ciidanka Danab oo khadka telefoonka ugu warramaya Cashe Ibrahim, khadka la socotaana waa V o a.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee V o a. wararka ka imaanaya magaalada Buur Hakaba ayaa sheegaya inuu halkaasi maanta ka dhacay iska hor imaad dhiig uu ku daatay waxaa keenay iska hor imaadkan ay dhinacyada dagaalamay. waxaa warbixintaana nooga soo diray wariyaha V o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
iskahorimaadka ka dhacay degmada Buur Hakaba ee gobolka Baay ayaa u dhexeeyay ciidamo taageersan maamul dhowaan dowladda Koonfur Galbeed ay geysay degmada Buur Hakaba iyo mas-uuliyiin hore halkaasi ugu sugnaa, kuwaasi oo markii uu iscasilay guddoomiyihii hore odayaasha dhaqanka si kumeelgaar ay halkaasi u geeyeen. ilaa saddex ruux oo mid ka mid a uu shacab yahay ayaa ku geeriyooday dagaalka, waxaana ku dhaawacmay in ka badan shan ruux, sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan degmada Buur Hakaba ee gobolka Baay. khasaaraha dagaalka ayaa intaasi ka badan kara maadaama weli dagaalku uu socdo oo aysan jirin cid kala dhex gashay dhinacyada dagaalamay. maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeya guddoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed ay degmada Buur Hakaba uu magacowday iyo mas-uuliyiintii horey halkaasi ugu sugnaa. odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed ee degmada Buur Hakaba ka soo jeeda ayaa maalinimadii shalay shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen xiisadda ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas-uuliyiinta hore halkaasi u joogay. xiisadda kasoo cusboonaatay Buur Hakaba ayaa kusoo beegmaysa xilli degmadaasi ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka bini'aadannimada, kuwaasi oo wax ka qabasho u baahan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V o a, Baydhabo.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay kulan la qaatay madaxda ururka Ahlusunna Waljamaaca iyo xubno kale. ra-iisul wasaare Kheyre ayaa sheegay in muhiim ay tahay sidii loo heli lahaa gal mudug oo wada jirta, loona xalin lahaa wax walba oo hadda jira. ra-iisul wasaare Kheyre ayaa sidoo kale xildhibaanada laga doortay deegaanada galmudug ka dalbaday inay qayb ka noqdaan xalka maamulka galmudug.
mustaqbalka iyo horumarka waxaa naga hortaagan keliya inaan aqbalno inaan midowno. mararka qaarkood waa la kala fikir duwanaan karaa, laakiin laguma kala fikir duwanaan karo jacaylka dalka iyo dadka Soomaaliyeed loo qabo, gaar ahaan dadka reer galmudug. kuma fikir duwanaan karaan, kuma kala fikir duwanaan karaan inay ku midoobaan danta guud ee reer galmudug.
madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo shalay soo gaaray magaalada cadaado ayaa isagu sheegay inuu buray heshiiskii galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaaca.
Afka Soomaaliga V O A haye wararkan iyo warbixinadan si toos ah idin kaga imanayaan. Todobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta qaxootiga adduunka ee 20ka June. Soomaaliya oo ka mid ah meelaha colaaduhu ay daashadeen dunida ee dadkeedu qaxootinimo ay ugu farxadeen daafaha caalamka ayaa dhinaca kale waxaa gabaad ka raadsaday dad reer Yemen ah oo qaxooti ah oo dalkooda uga soo cararay colaad ay u arkeen in ay ka xun tahay tan Soomaaliya ka jirta. Meelaha qaxootidaasi Yemen ay tageen waxaa ka mid ah Somaliland oo ay hadda bulshada la qabsadeen meherada ganacsina ay qaarkood ka furteen. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Xubno ka mid ah qaxootiga waddanka Yemen ee ku sugan magaalada Hargeysa ayaa idaacadda V O A u sheegay in ay dareensan yihiin in ay joogaan waddankoodii labaad, isla markaana ay aaminsan yihiin inaanu farq badani u dhexaynin oo dhinaca nolosha, ganacsiga, dhaqanka iyo xataa ilbaxnimada ah dadka Soomaalida iyo dadka Yemeniyiinta. Waana taasi ayay yidhaahdeen sababta aanu degdeg ugula qabsanay nolosha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Waxaana ay muuqda dad badan oo iyagu cuntooyin u soo doontay.
Shacabka Soomaaliland kuwiis tamaam marxabu fiina rahabu fi bana wa shukran jazilan ala tarhiib
Mansur ninka magaciisa ay u sheegay isaguna waxa uu sheegay inuu mahadnaqay shacabka Soomaaliland sida ay u soo dhaweeyeen qaxootinimada ay ugu yimaadeen isla markaana ay dadka Soomaaliland oo dhan naxariis iyo kalgacal ay u muujiyeen markay qaxootiyahan ugu yimaadeen
ragga halkan wax ka cunay ay imika kula kulmay hudheelka waxa kamida Saciid Cure wuxuu ka mid yahay musharaxiinta golaha deegaanka ee soo socda.
Anigu imika hoteelka in aad igula kulantay waan ka qadeeyay in hoteelkana waxa haysta in dhalinyaro ka soo qaxday dalka Yemen oo uu saameeyey dagaalkii ka dhacay waddankaasi Yemen.
Meheradaha iyo ganacsiga aad bay ula falgaleen ay ka mid tahay hudheeladu. Bal ka waran taasi.
In khadarow in horta Yementa iyo dadkeena Soomaalida ama reer Soomaaliland different badan oo u dhaxeeya ma jira xagga dhaqanka waayo waxaynu ahayn dad markii horeba xiriir fog la lahaa Yementa. Markaas in hoteeladan ay idinkay kula kulanto kale ee ay laga cunteeyo iyo hoteelka kale ama restoranka kale ay leeyihiin dadka reer Soomaalilandarkii cuntada ay sameeyaan wax farq badan oo ku jira ma jiro. Kulka waxay ka mid yihiin dasito dhaqso ula falgareyaan marka loo eego qoomiyadaha kale ee lagu soo qaxay. Aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey. Runaantii waxaan kuu sheegayaa in khadarow dadkeenu reer Soomaaliland iyaga ayaa dadka qaxa ugu horeeyay. Waa waxaan way garanayaan qof dhiban oo dalkooda yimina aad iyo aad baa u soo dhaweeyaan oo xagga aad iyo aad bay wanaagsan yihiin. Marka la eego dalka waxaa kaloo iyaguna joogay Itoobiyaan fara badan oo ganacsi fara badan ka furtay. Waxa Itoobiyaanka iyo Yemenku iyo ku kala duwan yihiin. For example, imika Itoobiyaanku waa dad shaqaala oo aad u shaqeeya ayay u badan yihiin, waana ku leeyihiin ganacsiyo yaryar. Laakiin Yemenku taargetkoodu waxa weeyaan iyagu business sameystaan isla shaqaalaysiyaan.
Gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Xinif ayaa u sheegay idaacadda V O A in 150 qof oo Itoobiya u dhashay si iskooda ugu laabanayaan dalka Itoobiya.
Waa dhowr jeer baa jiray oo aanu tarnay diyaarada ka saarnay airportka dadkaas oo iskoodu noqonaya. Hadda waxaanu diyaarsan 150 qof oo aanu doonayno dhulka inaanu marino Itoobiyaana bayo hadda noo diyaarsan iskoodu noqonaya. Ma jirto Soomaaliya cid khasab ku celisa cid qaxoonti ama magaliyadoon waddanka ku joogta ay khasab ku celisa ma jirto. Ilaa imika inta anaga noo diwaan gashan magaliyadoon ama qaxoontinimo ku jooga waa ilaa 20,300 oo qof ay noqonayaan. Jinsiyado kala duwan bay leeyihiin. Dhammaan wadamada jaararka ah way ku wada jiraan, xataa kuwa aan xagga badda jaararka ka nahay, kuwa kaloo aynaan jaarba ahayn bayna ku jira. Marka ilaa dhowr iyo 20 wadan baa idin ka joogta intii dowladda Soomaaliya qaatay wax qaxooti wax magaliyo doona.
Yaa ugu badan gudoomiye?
Marka qaxooti laga hadlayo, waxa ugu badan Yemeniyiinta. Marka magaliyo doon laga hadlayo, Itoobiyaanka ugu badan.
Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaad ku arkaysaa meherado u badan hoteelo, kuwaasi oo ay dadka Yemeniyiinta ay furteen isla markaana dalabkooda uu sareeyo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa shalay la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan. wariyaha v o a da edward yarinian ayaa warbixintan qaahira ka soo diray. maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرياض التي وصلها اليوم حيث اجتمع بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
تلفزيون كان سعودي قلي هي العربية أيا باهي مقالدة بومبيو يوفدق للسعودية أو كل كلمة يا قصرية بقرتو يد إكويا لمقالدة جدة بقرك السعودية دربديبا كلنكا كدب أيا هدنا تلفزيون كوبا يي بومبيو أو لكل مي بحال سجها بقرتو يد السعودية محمد بن سلمان. wariyaashii safarka ku weheliyey bombeyo ayaa muujiyey in dhaxal suguhu uu u muuqday mid dib u yara dhigayay la kulmidda bombeyo. hilaal qashaan oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda maraykanka ee beyruut ee dalka lubnaan ayaa u sheegay v o e da in qaabka uu sacuudigu u qaabilay bombeyo ay muujinayso sida sacuudiga uusan ugu faraxsanayn in madaxweyne trump madaxweynaha maraykanka uu dib uga yara baxay weerar la doonayay in iraan looga aarguto dayuuraddii maraykanka ee droonka ahayd ee ay ku soo riday gacanka hormuus toddobaadkii lasoo dhaafay. waxau yidhi marka sacuudigu ay kugu qasbaan in la kulmidooda aad sugto oo ay cuntadana kugu kaxeeyaan maqaayad waxay astaan u tahay inaysan ku faraxsanayn martinimadaada, waayo caadiyan waxay dadka ku marti qaadaan qasriga boqortooyada oo cunno aad u macaan loogu sameeyo. dhaqan ahaanna in martida aad maqaayad wax ka soo siiso ma aha wax fiican marka aad sacuudiga joogto. qashqaan waxa uu sheegay inuu filayo in bombeyo si wanaagsan loogu soo dhoweeyo marka uu tago dalka imaaraadka carabta, waayo imaaraadku wuxuu fahamsan yahay buu yidhi in trump uusan doonayn in iraan uu kaga arguto.
I don't think they are as angry as the Saudis. The Emiratis accommodate the Americans, accommodate the Iranians. They have their difficulties with the Iranians.
umalayn maayo in Imaaraadku ay u caraysan yihiin sida Sacuudiga oo kale, waayo Imaaraadku waxay la jaan qaadi karaan labadaba Iran iyo Mareykanka. waxay horey wada xaajoodiyo ula galeen Iran. ma jiraan wax ka hor istaagi kara inay xiriir ganacsi la yeeshaan. Imaaraadku waxay ku wanaagsan yihiin ganacsiga. waxay fahamsan yihiin in siyaasiyan aysan wax walba ku guuleysan karin. waxay ogyihiin in Maraykanku uusan duqaynin Iran, laakiin way isaga qancayaan. booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Pompeo ayaa ku soo beegmaysa wax ka yar maalin markii xuutiyiinta Yemen ay u adeegsadeen diyaarad drone ah oo Iran lagu soo sameeyey duqayn ay ku qaadeen garoonka Abha ee koonfurta dalka Sacuudi Arabiya. warbaahinta Sacuudiga ayaa soo warisay in hal qof uu ku dhintay duqaynta, daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen. duqaynta ayaa lala helay maqaayadda cuntada fudud iibisa ee Maraykanka laga leeyahay ee McDonald's ee ku dhex taalay garoonka Abha, macadda in duqaynta iyo booqashada Pompeo ee gobolka ay xiriir lahaayeen.
وهذه عملية الاستهداف من قبل الميليشيات الحوثية دون أدنى مسؤولية ودون أي اعتبارات لحياة المدنيين الأبرياء. ليلة البارحة
afayeenka isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ee yeman ka dagaalama turki almaaliki ayaa iraan iyo xuutiyiinta si kulul ugu cambaarayay inay duqeeyeen bare dad rayid ah ay ku sugnaayeen oo dad rayid ah ay ku dileen kuwo kalena ay ku dhaawaceen ciidda sacuudiga. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa u sheegay wariyaasha in kulankii bombeyo ee magaalada jidda uu maraykanku rajaynayay inuu u muujiyo sacuudiga sida uu u doonayo in laga jawaabo weerarada xuutiyiinta iyo iraan ee sacuudiga iyo sidoo kale marinada ay maraakiibtu marto ee khaliijka carabta. waxa uu yidhi waxaa jira qorshe cusub oo maraykanku u wato oo lagu magacdaray sentinel oo loogu talagalay in lagula socdo dhaqdhaqaaqyada iraan, waxaana qorshahan qayb ka ah buu yidhi isbahaysiga maraykanka oo uu sacuudigana ku jiro.
warbixintii edward yarinian wariyaha v o a da ee magaalada qaahira waxaa inoo soo koobay nala socodsiinayay maxamed colaad xasan. kaad ka dhegeysanaysaan waa v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5.
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan buga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
sabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigistaan wali la socotaan oo si toosan idinkaga imaanaysa magaalada Washington bal qadaran markana ka nasanno wararka iyo warbixinada waxaad nagu la nasataan heestan dabacsan.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaa idinku soo maqan qodobada maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ergeyga cusub ee xogeeya guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diblomaasigan ayaa hogaamin doona xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa dabayaaqadii bishii hore ee May loo magacaabay inuu noqdo ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsanaan doona soomaaliya. Waxaana uu horey uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka isagoo hore u soo noqday danjiraha Mareykanka ee dalalka Jabuuti, Soomaaliya iyo Congo.
Saraakiisha dalka Iran ayaa maanta ku gacansiiray cunuqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xallin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iran wuxuu ugu yeeray cunuqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaarana ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa tallaabadan maamulka Trump ku qeexay siduu hadalka u dhigay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo ku beegsaday in ay ka hor istaagayso ama uu ka hor istaagayo Tehran iyo Khamenei galaangal kasta oo ay ku yeelan karaan ama u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka.
Saraakiil sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii looga hortagi lahaa faragelin kasta oo dibadda uga timaada doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee 2020. Saraakiishan oo isugu jira kuwa dhinaca sirdoonka ah iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ayaa ka digaya in Ruushka iyo dalal kale oo ay qorsheynayaan in ay farageliyaan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu sii kordhayo cadaadiska lagu hayo saraakiisha sirdoonka iyo kuwa doorashooyinka ee Mareykanka, kuwaasi oo laga rabo in ay dadweynaha usoo bandhigaan baaxadda ay leedahay faragelinta uu Ruushka ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka.
Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa u asteeyey goob horey loogu ciyaari jiray kubadda kolayga oo uu lahaa Dikembe Mutombo oo ahaa ciyaartoy ka tirsanaan jiray NBA-da Mareykanka si ay gacan uga geysato kahortaga cudurka Ebola ee ka dilaacay dalkiisa hooyo ee Congo. Mid ka mid ah cudurrada ugu ba'an ee ka dilaacay Congo inta la og yahay taariikhda ayaa mar horeba waxa uu dilay qiyaastii 1500 oo qof, waxaana uu waasibay 2200 oo kale tan iyo bishii Agoosto.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Hirdanka u dhexeeya xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan qofka loo soo xulayo musharaxa doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020 ayaa si xawli ah toddobaadkan u bilaabmaya, iyada oo ku bilaabmi doono dood bille ah oo dhexmari doona musharaxiinta. Doodahan ayaa waxa ugu horreeya qaabsoomi doonaan habeenimada Arbacada iyo Khamiista. Wariyaha V O A da Jim Malone ayaa warbixintan Washington nagu diyaariyey, waxaa inoo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Waxaa laga yaabaa inuu yahay hirdankii ugu dadka badnaa ee dimuqraadiga, waxaana hadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Dooda Biden waa inuu yahay musharaxa ugu xoogga badan ee wajihi karaya madaxweyne Donald Trump sanadka soo socda.
I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support, but here's the deal.
Waxa aan rajaynayaa inaan noqdo kan aad xulataan, waxaana u shaqeyn doonaa sida ugu adag ee aan awoodo si aan u helo taageeradiina, balse xaalku waa sidan. Mid kasta oo uu ahaado qofka uu dimuqraadiga soo xulo, waa inaynu wada jirnaa isla markaana aynu madaxweyne dimuqraadi ah u dooranaa Mareykanka.
President of the United States of America.
Maalmihii la soo dhaafay, Biden waxa uu weerar ugu imaanayay difaaca shaqadiisa uu muddada dheer ku jiray ee sanadka, taasi oo ku furtay galdolool cusub. Ra'yi ururitan waxaa ku xiga Biden senatorka laga soo doorto Vermont, Bernie Sanders, iyo Elizabeth Warren oo iyaduna ah senator laga soo doorto Massachusetts, kuwaasi oo si aayar ah u daba socda.
This is what democracy is all about. It's about being out, being with people.
Sidan waa waxa ay dimuqraadiyadu tahay. Waxa ay tahay inaad baxdo, inaad dadka la joogto oo aad fursad u hesho higsiga Mareykanka. Waad garanaysaa, kuma filna kaliya inaad tiraahdo maya Donald Trump.
You know, it's not enough just to say not Donald Trump.
Peter Buttigieg oo hore aqoon kooban loo lahaa ahna meerka South Bend ee Indiana, iyo Kamala Harris oo iyaduna ah senator laga soo doorto gobolka California, ayaa iyaguna xagga sare ku jira. Koox badan oo ah xubnaha tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna daba socda, iyagoo rajaynaya inay dhisaan awood ay ku laran tahay dood xoogan. doodaha ayaa noqonaya halkii loogu beerayo ololaha waxaana saa sheegaya Kyle Cordig oo ka tirsan jaamacadda Virginia
I really think that the debates have become sort of the main event almost of the primary season.
Haqiqatan waxaan filayaa dooduhu inay noqdaan nooc ka mid ah dhacdooyinka muhiimka u ah hawlaha hordhaca ah sababtoo ah waxa aad helaysaa dhammaan musharaxiinta dalka oo dhan oo ka soo muuqanaya qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah iyo haqiiqatan guud ahaan dalka oo dhan balse runtii ma haysano wax codayn ah oo halkan ka soconaysa ilaa laga gaarayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda
appearing at some of the in some of the key primary states and really all across the country
tartamayaasha ayaa culays kaga iman doona inay falcelin degdeg ah ay ka sameeyaan waxaana sidaas qaba Larry Sabato oo isla ka tirsan jaamacadda Virginia
you're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite who find just the right attack
waxa aad helaysaa 4, 5 ama 6 musharax oo helaya tirabti ku haboonayd kuwaasi oo abaaraya weerarkii ku habboonaa ee dhexdooda ah ama madaxweyne Trump si ay u helaan ciwaanka warka waxa ay noqonayaan kuwa ka faa'iideeya doodaha kuwa kalena waxa laga yaabaa inay lumiyaan aasaaskooda ama ay lumiyaan kuwa dhaqaalaha siiya
the others may lose ground and may lose donors
madaxweyne Trump ayaa u muuqda inuu yahay halka weerarkooda ay kula beegsanayaan dimuqraadiyiinta doodahooda isaguna waa uu haraad qabaa inuu u babacdhigo dimuqraadiga
Our radical democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage.
Dimuqraadiga xaq jirka ah ee inaga soo horjeeda waxa wada naceyb, eh iyo caro. Waxaanay rabaan inay idin burburiyaan. Waxa ay rabaan inay burburiyaan dalkeena sida aynu yaqiinsanahay ma la aqbali karo mana dhacayso.
As we know it, not acceptable.
warbixintii Jim Malone waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Dandule halka ka socotaana walaalta Soomaaliga ee VOA
galab wanaagsan mar kale meel kasto naga maqleysan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi waxaa ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere
waxaa dhageysiyaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha ka soo cusboonaaday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa dadku ku kala aragti duwan yihiin marka la eego madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf oo isagu ahaa madaxweynihiisa rasmiga loo doortay heshiisyadeena la galay isna war jamaa oo haatan ay iska hor yimaadeen ma tahay fursad ay ku heshiin karaan dadka reer Galmudug mase muuqata in dib loogu noqday colaadihii iyo shaabal aantii oo ay la adahay cid markaasi dhexdhexaadisa waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Awees Maxamed Nuur Awees Fooray oo ah saxafi madax bannaan oo jooga Nairobi iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa Calasow
bismillaahi raxmaani raxiim ustaad Yasiin waa mahadsan tahay waxa weeye maanta Galmudug xaaladda ay ku jirto xaalad ICU ayaa la dhigi karaa weerar ayaa lagu soo qaaday nin baa loo dhiibay maaragtay gaal gaar tagay dhusan mareeb oo wasiir ah qoladan xamar joogta ayaga xamar wax ka qabo way ay wadeen ayaa Galmudug maanta dhaxtaala meel kale guur oo xasaasiin waa mareysa
Awees Maxamed Foodhey Awees Foodhey
waa ku salaamayaa Yasiin adiga iyo saxafiyiinta idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga anigu lama qabo fikirka Calasow waayo inkastoo haatan ay ka jirto xiisad siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug haddana waxaa dadaal badan u galay dowladda federaalka Soomaaliya sidii arinta loo dhamay lahaa waayo dowladda federaalka waa daladii ama wax waye halkii lagu soo hirinayay marka waxaad moodaa in meesha uu jiro macnaha wax liiraado xukun jaceel
dowladda waqtiga ku bixisa laakiin waa isfooday ma ahayn dowladda hadda jirta
dawladda hadda jirta labadii sano la soo dhaafay gobolka galmudug leeyahay waxay u diiday dhaqaalihi waxay u diiday inay dakada sameystaan waxay u diiday siyaasadi waxay u diiday wax kasto maaragta binaadanka uu ku noolaan laha ma dawladda hadda jirta
een aws marka adeegto waxyaabaha uu ku dooday calaso een ma waxa jira xuquuqdi galmudug ay lahayd ayaa dawladdu ay hortaagan tahay mise dadka reer galmudug baa laga rabaa inay dowlad goboleedkooda badbaadiyaan
een runtii een dawladda federaalka soomaaliya een anigu haatan ma difaacayo mana oran karo een xuquuqdii ayay u diiday waayo marka xuquuq la bixinayo waxaa la siiyaa dad mideysan ama maamul mideysan marka waxaa marka hore muhiim ah in maamul goboleedka ama dowlad goboleedka galmudug inay ayagu marka hore tafaraaruqa iyo is-afgarawaaga dhexdooda ay dhameeyaan kadib wixii xuquuq ah way heli karaan laakiin hadda yaa xuquuq loo dhiibayaa mar haddii maamulkii ama caasimadihii ama wax walba la kala jeedinayo taa waay marka dhibka jira
calasow waxyaabaha haatan taagan waxaa ka mida madaxweynihii axmed ducaale xaaf oo ka baxay caasimadii iyo wadahadalada socda oo u muuqda in labada dhinacba ay ka hadlayaan in doorashadii ay soo dhowaatay marka maxaa diidaya in doorasho la qabto
waxa weeye ustaad yaasiino waxaa diidaya maamulka galmudug waxaa ku heshiiyey 11 qabiil oo soomaaliya ka mid a inta ay ka keeneen ergo amba ma garanaysaa bitishin ay ka keeneen ay dhaheen axmed ducaale geelle ma rabno ma jirto madaxweynahooda raalli bay ka ahaayeen waxa lagu heesta waxay kaliya weeye waxa weeye naga dambe noo noqo sidii hadda maaragtay waxa hadda baydhaba ka jiroo kale ayuu diida ninkan maadaama uu nin oday aha fiiri hadda waxuu sameeyey ninkan waxa uu leeshiyey nimankii ku go-doonsanaa dhuusa mareeb lusuna leeshiyey magaalada gaalkacyo intuu joogo xabad kama dhicin caradii uu nabdeeyey xataa dhuusa mareeb guryaha ma dhul badan ayuu ninkan waxau investmenti badan buu sameeyey ma garata waxaa la diidan yahay waxaa weeye inaad madax banaanaatood noolaataaba lagu diidan yahay
aws arrimaha calasow markaad eegto dowlad goboleedyaduna xad bay leeyihiin dowladduna xad bay leeda marka in dowladdii ay xadkii ka soo durugtay oo xuquuqdii iyo nidaamkii iyo waqtigii ee madaxweyne xaaf uu lahaa in faragelin lagu hayo makuu muuqataa
runtii ima muuqato wax faragelina oo lagu haayo dowlad goboleedka galmudug waayo haddii mar baarlamaankoodii uu wada jiro guddoomiyihii baarlamaanka oo galmudug madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii haddii ay wada socdaan oo ay wada shaqaynayaan cid faragelin karta ma leh laakiin haddii layskhilaafsan yahay ya oo markaasi hawshii sidii loogu talagalay aysan u socon waa suurtagal markaas in dowladdu ay soo dhexgasho
khilaafka
waxaa abuuray magaalada waxaa laga abaabulay filla filla for dhigley baa laga soo abaabulay khilaafkan waxa weeye filla soomaaliya meeshii loo aqooni jiray ayaa laga soo abaabulay waxa weeye nin wardhiigleyda uu jooga dhagxaan waaweyn u taalla wuxuu rabaa inuu maara ka dabaqtamo dhuusa mareeb dadka soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen dowlad federaal in la dhisto dowladda federaalka waxay dadka meeshaa degan inay soo dooran karaan dowladooda ayuu dastuurkooda sheegaya waay ay galmudug maalin ugu qasbayaan haddii maaragta midda labaad xataa ma ogolo in la yidhaaho doorashada aad sheegteen aan ka qayb galno annagoo idinka aanan idinka socono waxay rabaan inay ayaga madaxa kuu soo xiiraan kaa soo buuxiyaan waxay aaminsan yihiin ustaad yaasiin waxa meesha ka socda waxa weeye wax loo adkaysan karo amba maaragta qof damiir le uu adkaysan karo maaha nabadiya nool waxay ka wadaan magaalada gobolka galmudug la yidhah
maadaama tahay in saxafiyo wax badan ee ka shaqaynaya warbaahinta aws fooday maxaad waxa u aragtaa qaabka hadda ama dowladdu ha noqoto ama dowlad goboleedka sidii loo xalin lahaa maadaama soomaaliya ay ka soo daashay colaado gaar ahaan abaaro iyo colaado gaarana ay u dheer yihiin galmudug
xalku waxa uu ku jiraa in marka hore dowlad goboleedka galmudug ragga matalaya ama siyaasiyiinta culimaudiinka waxgaradka inay isku yimaadaan oo ay ka hadlaan aayahooda waayo haatan waxaa la soconaa in uu jiro war-saxaafadeedyo kala duwan oo ka soo baxay madaxweyne axmed ducaale geele xaaf iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo kale sheegaya in xaaf uu sheegay in magaalada cadaado uu ka dhacayo doorashadii dowlad goboleedka galmudug halka dowladda federaalkana ay sheegayso in dhuuse mareeb ay ka dhacayso doorashada sidoo kale waxaa haatan isna uu khilaaf ama burbur uu soo dhexgelayaa heshiiskii u dhexeeya axmed ducaale geele xaaf iyo ahlusunna waljamaaca marka xalku wuxuu ku jiraa in meel laysugu yimaado la wada tashado cid laga maarmo ma leh laakiin galmudug hadii aayaheeda ka tashato wax walba waxay noqonayaan qaabkii loogu talagalay wayna guuleysanayaan
alaaso ugu dambeyntii adoo og dhibaatada la soo maray iyo meesha ay galmudug ka timid iyo waliba heshiisyadii adkaa ay gashay ee qaabka lagu badbaadin karo ama doorka ay siyaasiyiinta iyo waxgaradka weesheegayo adoo raacsanaya maxaa ku jira halka maxaad u aragtaa
aniga halka waxaan u arkaa dhowr jeerna waa ka hadlay ummaddan dhibaatay soo dhamartay soomaali la yiraahdo oo fool xun umay baahnay awood sheegad maanta iyo maaragta aniga iri dadka reer galmudug colaad waynoo dhex taalla ma ogin annaga xilligan la joogo qoladan hadda xamar joogta dowladda sheeganaysa dhibaato aan ahaynoo galmudug hadday ka daayaan faragelinta ay ku hayaan waxaan qabaa inaan waxba balaayaa jirin oo ay dadka galmudug amba ay xaafkooda u deestaan ilaa hadda asagaa madaxweyne rasmiga ahe amay doorasho samaystaan laakiin doorashada ay ahaato mid aan laga soo yeerinay filla wardhiigley ama filla soomaaliya meesha loo aqooni jiro hadday taa dhacdo waxaan qabaa ustaad yaasiin oo gobolada soomaaliya oo dhanna ay nimankan nabadnin nolola baxa ay ka daayaan in soomaaliya ay dowlad noqon doonto laakiin inta la leeyahay nin dooran doorta waxa u dhaadeen dadkaas waxa u dambaajiseen oo nin iska magacaaban lagu keensanayo hal wareeg taa ma aqbali karno reer galmudugna ma aqbali doonaa waa inay ogaadaan farmaajee khayri
adayadu maasantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasow iyo awees maxamed nuur fooday oo ka qayb gelaya duuda gaaban jaahiloo joogta intayna mar kale hawada ku kulmi doona hadda ilahay haalika qursaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa kusoo diyaariyey magaalada nairobi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a intaas haddaanu ku dhaafno markana magaalada tan washington waxaa xubinta muraha maraykanka ku diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere ee kusoo dhawaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 18-kii bishan juun waxay ahayd maalintii uu madaxweynaha maraykanka donald trump si rasmi ugu dhawaaqay ololihiisa doorashada ee sannadka 2020-ka arrintaas oo uu kaga dhawaaqay magaalada orlando ee gobolka florida waxyaabaha gundhigga u ahaa hadalkiisa habeenkaas waxaa ku jiray wax ka qabashada dadka muhaajiriinta ee sharci darrada maraykanka ku jooga waxaan aaminsanahay in dalkeennu uu hoy u noqdo muwaadiniinta sharciga u hoggaansan ee aanu hoy u noqonin dembiilayaasha dalka yimid ayuu yidhi intaa kadib madaxweynuhu waxa uu ciidanka socdaalka iyo kastamada amar ku siiyey inay soo qabqabtaan dalkana ka saaraan ilaa iyo 2,000 oo qoys oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka dadkaasoo ah kuwa loo jaray warqado ay dalka kaga baxayaan axaddii toddobaadkan ee 23-kii bisha juun ayay ahayd in hawsha masaafiriintu ay bilaabato hase yeeshee madaxweynuhu wuu ka noqday tallaabadaasi maxaa haddaba madaxweynaha arrintaasi ku qanciyey waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada columbus gobolka ohio ee dalka maraykanka
madaxweynuhu wuxuu soo saaray in la hakiyo camalgalkaas kadib markii magaalooyinka myerska iyo gobernatorayaasha xukuma magaalooyinkaas ay yidhaaheen waxaana waxay abuureysaa wax la yidhaah fear cabsi sharci in la fuliyo dabcan hadda waa nidaamka dowliga laakiin dowladu inay cabsi abuurto oo nabadgelyo daraacaba ay iyadu abuurto sharcigu uma samaysan sidaas marka magaalooyinkiibaa diiday inay la shaqeeyaan hay-adaha immigrationka bacdana ay federal iyagu ay yihiin oo aysan ay u baahan yihiin gacan uga baahan yihiin xoogaga madaniga ah ee sharciga fuliya ee deegaanada waa diideen waxaa kaloo buuq badan iyo xasarad iyo buuq dhaliyey siyaasiyiinta dalka oo dhammaantood nimankii hore u xukumi jiray homeland securityga balosi oo ah majority leaderka iyo runtii democratka waxay muujiyeen intuba concern inaysan ahayn arrin fiican oo khalkhal lagu abuuray deegaanada iyo dadka intaba
magaalooyinka diiradda madaxweyne trump saarnaa ee uu doonayay in dadka laga masaafuriyo waxaa ka mid a magaalada chicago ee gobolka illinoy oo ah magaalada saddexaad ee dalka maraykanka ugu weyn cabdulqaadir daahir cali oo magaaladaas muddo dheer deganaa ayaa sharxaya magaalada iyo howlgalka uu madaxweyne trump ka damacsanaa
bismillahi raxmaan raxiim maxamed sandheer aad baad u mahadsan tahay
magaalada Chicago sida magaalooyin badan oo dalka ku yaala waxay ka mid tahay kuwa mingaliyada siiya dadka aan haysan dalku jooga ama waxaan loogu yeedho sogolotiga bila sharciga ah. Chicago keligeed dadka aan sharciga haysan ee ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 180,000 oo qoys, dadkaasoo intooda badan ka yimid wadamadan loo yaqaano Latin America. Magaalada Chicagona sidaadabada waa magaalo ka mid a magaalooyinkan haatan loo yaqaan Sanford City ama magaalooyinka mangaryada siiya dadka aan sharciga haysan, taasoon ogolaanaynin ay lay sameeyaan ama ay iskaashi la sameeya dhinaca xoojinta socdaalka ah dowladda dhexe ee Mareykanka, oo arrintaasi inta badan waxay ahayd muran muddo dheer soo taagnay. Warbixino horaantii 2017-kii lasoo daabacay ayaa waxay muujinaysaa in galweynaha Mareykanka ay ku nool yihiin maaragtay ilaa iyo 10 million oo dadka aan haysan sida ama ku nool sida maaragtay sharci darada oona haysan sharci ay waddanka ku joogaan. Marka waa magaalo ka mid a magaalooyinka Mareykanka dadkaas faraha badan ay ku nool yihiin sharcigaysan.
Si lamida sida magaalooyinka kale ee waaweyn, madaxda magaalada Chicago ayaa si adag uga soo horjeeda tallaabadan u aqalka cadi wado, iyadoo duqa magaaladaasi Lori Lightfoot oo dhowr bilood ka horun xilkaasi loo doortay ay sheegtay in amarka madaxweynaha ayna fulin doonin.
Dabcan waytin wada sugeynay markii uu madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in ilaa maaragtay dad malaayiin lasoo qaban doono maalintiisniinta aan soo dhaafnay, laakiin ila hoose ay noo caddeeyeen ilaa iyo 2,000 oo qoys inay ahayd bartilmaameedku oo hore loogu diray waraaqo in waddanka laga saari doono. Ayadoo arrintaas laga duulayo, magaaladuna ay horeba u ahayd magaalo aan talacsanayn in dadka sidaa noocaasay lagu soo qabto, ayaa gabadha maayarka ka ah Chicago Lori Lightfoot oo iyadu muddo gaabanba xafiiska hadda joogta waxay ku dhawaaqday maalmada Jimcaha ah iyadee lasoo dhaafay in booliiska Chicago aysan gacan siin doonin howlgalka ICE, waxayna sheegtay in taliyaha booliisku ay ku wargelisay in aan lala shaqayn doonin ama aysan gacan siin karin qoladan muxuu ahay immigration ka socota, oo islamarkaana ay ka go-an tahay in ay taageero buuxda siiyaan ama iskarab taagaan taliyadaha mingali doonka ah ee ku dhaqan magaalada Chicago.
Ma aha madaxda magaalada Chicago iyo magaalooyinka kale kuwa keliya ee diidaya tallaabadan madaxweynaha, ee waxaa iyaguna jira xubno ka socda xisbiga Dimuqraadiga oo madaxweynaha ku boorinaya in tallaabadaasi uu ka noqdo. Arrintaasi oo keentay in madaxweynuhu uu muddo 2 toddobaad u qabto in arrintan xeer laga soo saaro. Maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu arrintan ogolaado? 2 toddobaad se ma ku filan tahay in arrin sidan u weyn xal lagaga gaadho? Mar kale garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
Dabcan wuxuu isticmaalayaa inuu ujeedo kale ku gaaro handadaadan, wuxuuna yidhi si mushkiladan koonfurta dalka ka socota oo dad badan oo qaxooti ay soo gelayaan maalin walba, yidhi caaladoodu si go-aan looga gaaro oo Congressku ay iyo asaga dowladdu ay isula helaan nidaam lagu xakameeyo immigrationka, barke sharciga laalan dadka dalkan ku nool sharci darada ku nool sidii loo dhaqi lahaa, in amnesty la siiyo oo sharci la siiyo, in la dibood gareeyo, in loo helo xal, iyo in yani derbiga weyna uu ka dhisaayo oo ilaa hadda la isku haysto koonfurta inuu xal u helo oo fundin iyo lacag uga helo. Marka waxay u tahay meel uu ku gelayo negotiation wax la yidhaahaa ama uu ku gorgortamayo haddaan saas la yeeli saasaan yeelaya. Marka waa arki doonaa qodo Boloshina waxay ku tiri naagta aqalka majority waxay tiri waqti ma sii aan maaragta isugu nimaano ka wada hadalno nidaamkaas.
Marka 2 toddobaad buu qabtay, 2 toddobaad ima ku filanta?
Sida aan filayo meelaha qaarkood qoraaladu waxay sheegayaan in ay ka dheeraan doontay intaas, 2 toddobaad heshiis laguma gaari karo arrin dheer oo ilaa 11 million oo dalkan ku nool iyo xadkaasoo hada arrin siyaasadeed ah dowlado kalena ay ku jiraan Mexico u malayn maayo, laakiin hadda un bilow waa soo laba kubasada, laakiin arki doonaa sida ay ku dhamaato.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dib u dhigay qorshe uu doonayay in ilaa 2,000 qoys oo sharci darro ku jooga Mareykanka uu dalka kaga masaafuriyo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatana aynu ku wada sarno codka fanaanada nasteexo indho. taasay nagu luqeynaysay fanaanada nasteexo indho. ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idin jeebanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.